Vision sur VOA Afrique.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Le lac à l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bakangemi ntukumi neyi ya buloko ya monene ya Beni Kangbayo babimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Engumba Beni.
Me toza na crainte za komona ete na kati ya batu wana oyo bazo ba grand criminel bakozala comme assassinat français bazo lata poso ya meme alors que baza ba lou oyo nde crainte na biso.
Lisanga lia lingomba ya bilenge ya etonga islamique pona ntombwa ajide na bokuse ba bongisaki mateya pona bato basalaka misala to ba prestataire ya misala ya mbokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwami na makasi na bisika ya misala.
Et ming ezok monana et pas ya basi ndenge baza ko violer bango ba jeune fille monana bana mibal ko zobango na makasi et ba mama pe ya ba basi ya mikolo tango ya pesi consentement te soki mobali atambuli na ye ezaka ya viol
na linaka na biso lokole ya lelo to kosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tchichi oyo azomi na ekolo Belgique pamba te auti kokoma buku na kombo le bourreau des femmes seules. Isika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango. Makambo maemaso to kolobela yango na mwa ntango kasi ya mopenza to landa basango na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. FRDC mampingama ekolo Kongo Democratique na basungi bayango babundi bamangomba ndenge na ndenge baye babenga makaba wazalindu ba pekisi lelo batumbuki ba M23 kobuto la mboka Saki pene na kilometre tukumi bale na sambo na west ya Goma na nord Kivu. Bayi société civile ya territoire ya Masisi batatuli eti batumbuki ba M23 baye Kinshasa efunda ka kopesa malisungi na ekolo Rwanda ba mekaki kulikana nzela ya Kamurunza pona kokota na Sake kasi bakutana kina ebaka ya FRDC na ba wazalendo. Molobili ya société civile ya esika eyi Telesfor Mito Ndeke alubi eti kimia ezongi na tongo na Sake. Na ngambo na yango MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratike sakoli ete lendisi bisika basoda bayango bazali na kanya bayonga na teritori ya Lubero pona bitumba biye M23 pe mangomba masusu mamabundi bazali kosala na sud-ouest ya Rwindi kaka na etuka ya Nord Kivu. Koleka basivili nkoto tuku sambo na motoba bakimi bisika bya bango pona bitumba biye. MONUSCO elobi ete ekelinze la elongo na FRDC pour na kobatela baye bazali ko kima basoda bakimia bazali ko batela nzela ikindaka na Sake pe Goma. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique epesi le pesa ki lobby luleki e kateli na yango pona bibonga bia bakelimi beko ba ekolo kamamini na tukulibwa. Cour constitutionnelle e zongisi bongo bakelimi beko tukumini na motoba baye balongola maki kati na bosenga ya bakelimi beko nkoto yoko na kama moko na tukumi bale na misatu ezwaki. Cour constitutionnelle e lobi tukumi bale na moko ba milongolaki bango moko nkama mitano na tukumi bale na mitano babwaki samaki mpe nkama mitano ezali na lobokote bayi lingomba AFDCA libwa ya modeste baati lukwebo ba longolami lingomba diye lizali kopesa makanisima yango lelo. président Félix Tshisekedi asengi na ministre d'État Atali Mambi Mansembo na école Congo démocratique Rose Mutombo était procureur général ya cour ya cassation a lobela Bayibo Sembo Banso kolandila makambo batali Kanyaka Bosumbi Maponami ma na baye bazali kolela bibonga ya ba sénateur pe ya bakambi bituka epai ya bakilimi beku ya bituka mokonzi ya école Congo démocratique asengi ete Bosumbi Maponami Bosila. Na Rwanda, tribunal moko ebwakisi bosenga ya bozongisami ya makoki ya bomwana mboka ya moyi opposition Victoire Ingabire. Mwasi ya mibutu 15 uyu ya telemelaka Paul Kagame, Victoire Ingabire, azali na epekiselo po na mibu mibale, sima na etumbu ya mibu 15 e katela makiye na 2013. Asambisa maki pe achamaki na boloko po na misalami ya bodongo. Golomeso bitumba pe kotula génocide to bobumani ya monene na Rwanda na 1994. Awa na États-Unis, président Joe Biden oyo azali démocrate pe na mibutu kumwambe na moko sika pe mbanda nae ya ba républicain mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump na mibutu kusambo na sambo ba lungi bango babali ba primaire na ba état minei pe ba zubongo nzela ya kowilela maponami ya mokonzi ya ekolo pona ngambo ya mangomba na bango. Joe Biden na aleki na ba délégué nkoto yoko na kama libwa na tuku Kumotoba na mwambe pe Trump nde na koto yoko na kamami bali na zumi na mitano ba koko babongo kundungwa na bobeti ntangwa na baponi boyibu kozala ya mulaiki no maponami masanza ya zumi na moko. Na Russie maponami mamokonzi ekolo makosale mabanda mokolo mwa zumi na mitano kino mwa zumi ya sanza ya sambu ya sanza iye koleka batu milion kama moko na zumi na mibali ba kuki kozala baponi koleka milion mibali nde bazali na libanda ya mboka. Uvenu elobi ete motango mwa bana bake ya se ya mibu mitano baye bazali kukufaka mokiti wuta 2022 pe mokumi na se ya milion mitano na mokili na bikolo lokola ekolo Congo Demokratik Rwanda Malawi Cambodge pe Mongoli motango mwango mokiti na koleka sika 75%. Union Européenne epesi lisungi ya ba dolar ya ba euro milion tuku Sambo na etuka ya Galak pe mingi mingi na ekolo Congo Demokratike ezali na bitumba koleka ba euro milion tuku motuba na misato mikozala pona kosunga ekolo Congo Demokratike elobi na liyebisi Commission Européenne na Bruxelles.
Tondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bakange mintuku minei ya boloko ya monene ya Beni Kangbay ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Ingumba Beni katina bango bato ba salambeba ya makasi penza bazalite esakoli mondele mboka to maire ya Beni to landali solo e na bolai na Ericas Mwisi.
Bobi misami bwabakange mibaye oboloko bonene ya Beni Kangwai bosalemi impona kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona tulanda procureur ya tribunal ya pe ya Ingumba Beni Philippe Itombo.
Il s'agit principalement des décisions prises par le tribunal de paix.
Ezali na mikano miemizoma ki na tribunal de paix Ingumba Beni babimi poete basalaki mbeba minene te kasi to banzi ete eko te ape bango ete koyebisa na bango ezali ete ya motu ya ezali kosala mbeba te esengeli kozonga obo moto po ete soki ozwi etumbu esalaka mabe esengeli kosalisa baboti atako tozali kolimbisa bango. Le fond de Tekodal, Mondelembo Kabeni, a sa koliete, miibi minene, babi misama kite. Tout l'anda Mondelembo Kabeni.
J'insiste et je présente.
Na bandiete katina baye babimi, ezali na miibi minene te. poete engumba beni esengeli ezana kimia soki babimisi bae ba tungisaka engumba baimboka bakobika lisusu te na yango tobanzi ete ezali ya motuya baimboka bakoka kotika kosala mbeba bobimisami boye bosalemi mpo na kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona azado association africaine de défense des droits de l'homme ou etuka ya nord kivu ebangi bomati bwabuzangi bokengi tolanda maître henri ngavo
azado esepelaki na komona ete procureur azwi mokano ya kolibere oyo bazalaki kokangama mpona bainfraction ya mike mike statistique ya mikolo oyo ezomonana ete bato batondi na prison plus de 1200 plus de 1100 batondi na prison na bakondition ya kovanda wana eza malamu te me toza na crainte crainte eza komona ete na kati ya bato wana oyo bagrand criminel bakozala comme asasedi ya français bazolata poso ya meme alors ke baza balu oyo nde crainte na biso balibere bango alors ke baza bagrand criminel oyo basekirizaka ville na biso
lelo boloko ya beni kangwai bozali na bakangemi leka koto yoko kati na bango bayimapinga maekolo congo démocratique Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisanga lia lingomba ya bilenge ya etonga islamique pona ntombwa ajid na bokuse babongisaki mateya pona bato basalaka misala to baprestateur ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwami na makasi na bisika ya misala bolayi ya sango e na gingiaba
Batu tuku misatu basi pe babali bae bauti na misala miya leta bazali kolanda mateya mango pona kokende kosunga bandeko babango ya misala pona maimatali bozwami na makasi ya basi lokola mibali na bisika ya misala mpe monyokoli moye mosala maka na bisika ya misala. Mateya mango mabongisami na INFPA fond ya nasozini pona population na masolo ya fond humanitaire. Vea lingala ezwa kitango ya kotuna moko na bae bunde la kabasi baiba kweaka na bambeba ena toyoka
pomona ngai maître Chirac Moika naza coordinateur provincial ya ONG Ataz ndengo uti koluba lelo to uti kolanda formation des prestataires ya service ya gestion ya exploitation et abus sexuels na kati nango toji makambo etali violence basée sur les genres violence basée sur les genres elingi koloba osala mutu mabe sans volonté na ye mingi mingi zo monana et pas ya basi ndenge baza ko violer bango ba jeune fille mona bana mibale ko zo bango na makasi ba mama pe ya basi ya mikolo tango ya pesi consentement te soki mobali atambuli na ye ezaka ya viol
ongamo ya bande ko basi moko na bango mpe oyo alandaki mateya oyo ya mikolo tu pe alobaki tolanda
ngai maître Miriam Kasua naza mutia ONG Sofed qui signifie solidarité aux femmes et enfants victimes de violences et discrimination tawuti kolanda formation ya d'exploitation et abus sexuel bona na zalana maîtrise ya kolandela batu oyo bazokutana na bakawana Naye bandenge nini ya kosunga bango ndenge nini ya kuporter et du côté baye ba ko survivre na makambu oyo ekomeli bango
Ongambo ya lisanga AGED motei atalisaki ntina ya mateya mayena bisika ya misala Yolanda.
Nga kumona nga male malingo naza chargé de programme na ONG AGED naza bazini ya Kinshasa naye na mboka bandundu mpona kuapuye formation ya ba prestataire nyonso ezaka ba prestataire ya l'état mais eza aussi na ba représentant ya ba ONG ba organisation non gouvernementale. Objectif ya formation eza kosunga ba prestataire nyonso bayeba lolenge malamu ya koprendre en charge ba cas ya violence basé sur les gens, mais aussi bayeba koprendre en charge ba cas ya ba exploitation ya bisexuelle. Exploitation ya bisexuelle eza ba cas ya violence basé sur les gens oyo esalemi et pas ba donc ba travailleurs humanitaires. Lolenge nini bakoki koprocéder lolenge bakoki kosala po ete bato bazosali bazali kosala makambo mabe wana bazwa etungu ebongi. Et puis, bateau basibir, basir vivante, bakoka kozwa prise en charge na lolenge esengeli. Ba formation ya ezosunga ete biso nyonso ensemble to yeba ndenge nini ya koprocede, ba méthode nini fo basalela, mpe ba outil nini eza mise en place au niveau international, national, po ete tokoka ko répondre efficacement na ba besoin ya violence basée sur les gens.
Uta engumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika.
Matondo mingi gingia ba. Ozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeni eye nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azwami na ekolo Belgique pambate awuti kokoma buku na kombo Le Bureau des Femmes Seules esika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango. Pasi ezali mingi ende po na bomoi ya bana ebele na poto ezali kobeba po na ezaleli wana. Tolanda lisolo tosolola kinaye. Mbote na yonde ko Valérien Tshishi ozali na ekolo au France kuna na Paris.
Oui, mbote na yo papa Roger Bolamba, mbote mingi.
Outi kokoma buku moko ya sikamikolo yo na kombo ya le mari des femmes, le bureau des femmes seules. Yes. Yebisa biso nano pona nini kobenga buku na yo ndenge wana le bureau des femmes seules, pona nini?
Bon, na benga ngo bongo po ya liboso na loba vérité ezali pona kobenda misu ya bato pona titre e beta bato. Mais na contenu nango na komi yango pona talisa bato makambo esala makaa wana poto ta mususu pe na mboka na biso Congo, mais ba femme seule na Congo baza mingi te lokola na ba mboka na biso ya poto. Allez, bato misusu do bana mibali mususu ba profita ka sikoyo na bango ezali buku ezoloba mama bolingo bolingo na sens moko tokoki koloba ya mabe, mais moyen aloba nyonso eza te mpona préférer batangi bango moko basomba nanu mpo bayeba. Mais ezali phénomène ya société awa ezolakisa ezokebisa bamama oyo ta mosusu baza na makambo ebeleebele ya kosala na bana na misala base retrouva sans mibali likolo ya makambo ebele ezala lawa. Ale bato mosusu bazalaka baprofite na bango, yango nde na komi buku yango.
Atuke eza interpela eza phénomène moko ya société vraiment oyoyo ezali kotungisa siko nini esalaka mingimingi olobi yango na mwa mokuse, me nini esalaka mingimingi bamama to basi ekuna na mikili ya poto basi retrouve na ba situation wana ata mwaka moko to mibalo kokotangela biso.
Justement na bendi pe matoyi epa ya bamama po ngai mpo na loba mosalo na salaka awa na Paris, ngai nazali oyo babengi na lopoto éducateur spécialisé. Il faut bat baye bake naza na formation ya enseignant na Congo kuna e à la base, donc naza na bac oyo babengi examen d'état en pédagogie balakisa ngai ndenge nini batangisaka bana. Et puis na université na tanga pe communication, donc nayebi koinforme batu kotalisa bango tala likambo boye na sala 5 ans na faculté catholique de Kinshasa ou babengi lelo UCC, Université catholique du Congo. Donc, ba mama wana bazo se retrouver bango moko, eza po tang bayaka awa, ba la ki sa ba ba loi, moi sa zana droit boy, zana droit boy. A l'étang à moni pe ke bazo foute bambong e belé belé pona ba droit angoto pona ba droit bana, ale ba lobita. Lelo naza sou na bezwa mobali te, so mobala sakay na ngay na benga nye. Bongo te ba mama, bongo te. Na lobite ki ba tounyo so ba se retrouva na po na bongo. Non, me c'est une réalité. Na lobi lisu sou makamu a ki moussa na ngay edukateur, po na, na to ankadra ka mingi ba na oyo, baza ba na ya ba mama ou baza li bango moko. Yango nen na zo lobi lango facilement, po na ebitina.
Yes.
Voilà en gros.
Oui, est-ce que au Kanisi situation ngo est changé to ezaka kandenge zalaka banda kala ya ko bat la mama
comme de hein de corroser l'ibisa, on dirait comme de plus en plus mabé. Yango na bitika na komata. Kasi po moi na moi si to ba maman bazo mona neti surtout awa esika na vandaka. Bazo mona neti musale ya papa ezali susu vraiment na tinate. Yango ndi mabé.
Bon, pour bango mo pe bazozo mbongo, peut-être l'état zo pe se mbongo.
Na yango pe, lokola na bamboko na biso Afrika, ata mwasa zali na mbongo, mobali nde, ifwa sunga ye. Kuna eye bani bongo ki mobali nde mokonzi entre guillemets. Oto lobaka, mobala zali président, mama zali premier ministre, doto yebinde to jeraka, foye kuna na Afrika. Me awa, ezali mingi balobaka otche totche boli misanga pona langage wana me yango ezo mema mingi batu baka bwana
sikona buku yo kaboli yango obeti lisolo yango ndenge nini na buku poni otche ba personnage yango ndenge nini
na pesi mutu personnage nanga principal kombo Mario bino mono boyibiti na
Mario to yibengo na lisolo mibali bakenda ko vivre na banda kwa ba.
Voilà.
Passi.
Na na komi kombo wana po batu ba comprendre mbala moko de quoi il s'agit. Donc azali muta profita kana ba mama, bali isakaye, ba sombela ke boye, ale ye wana zo sakala ba sentiment na bango. Mwana lobandenge ko sukate, mwana lobanyo sote. Donc po natinda batu, ba s'intéresser na yango, ba somba, ba tanga. Ba comprendre.
Yes, voilà. Okomi buku ngo ebimi na ba edition nini pe batu bakoyi kozwa buku wana ndenge nini?
Ba kozwa ngo premièrement na internet, eza plus facile, eza accessible na internet, ba lien ezali, bobeti ata na Google kombo na ngai, Valerien Moulangu Chichi. Edition ezali, edition na ngai ezali le lis bleu edition. Liboso na bandai kosala na edilivre pour na ba buku na ngai liboso. Na bosen koloba kiza troisième livre nanga misat. Nazo koma deja ya quatrième to lobe lango tam sou mbang mbang wavant aussi lisa.
Yes, donc, oui kolobe lango kaka siko yo poto zo kenena piso pe deja mou.
Oui, ezali lomami. Naza na 36e page.
Yes.
Tito nango ezali lomami, ngai na wuti na province yango lelo. Ato kabola to koma na 26 province na bandi. Ngai nazo se retrouve na lomami, donc... On est allé clin d'œil na boaki na bande kokuna donc broyer balisolo na ngai na banzi na zo na lingi ebimana fin 2024.
Ah, ezali autobiographie to zo kobeta pe kaka histoire.
Non, ezaka histoire na makamo na ye. Non, eza autobiographie te eza histoire vraie te mais eza donc ezali oyebi mokomi ya komara marmeuta ka na Mars te to na Jupiter te. Ezali ba fenomene makambo ya monaka après zo restituer na ndenge na ye
tozonga nanu na lisolo oyo atolingo kota na bozindo te lisolo tonda kobeta ya ba buru ya ba femme seule oyo baza ko profiter na ba basi kuna na mikili ya poto yo osali constat sikoyo o pesi conseil to o zo sukisa yango vraiment ndenge loko nini
na ke ba motivation na sali nyonso na sali nyonso na décrire ba fait na souka na pesi solution.
Solution
binom. Solution moyenne à l'obongo isate, sinon na roloba déjà nyonso tout ba tout ba rouye ba déjà donc ngai mutu na ko ki koloba ki na koma ki ango pamba. Donc solution binom obo sosola na souka. après qu'autant on va comprendre.
Non, mais si quoi on dégaine ni na poto kuna vraiment ko renforcer on dirait ma kambongo ezo ko changer té ata ici ka bazo ko mona que ko pesa maboko mingi ba opesa ba mama e komisa bango mutu makasi ezo komisa bango
bango bazo sala mabete bango ba mesana bongo na ndenge na bango mais biso pourquoi to kolanda bango biso na ndenge Afrika to yebi que papa zali papa mama zali mama bana bazali bana pourquoi biso to lingi to copier makambo oyo batu basi ba mesana nango na système na bango na culture na bango biso tozana mar na biso ya ko préserver mabende yango wana
asikoyo tango yozo ko lokolo zali éducateur bana sikoyo oyo bazoko vivre ba situation ndengwa na bomona mama na bango na ba situation ndengwa na non seulement kaboni na papa na bango pona ba makoki oyo azali kozwa ali papa mukubwa zo ya kosaka na sakana na bomoyi ya mama na ndaku bana wana sikoyo psychologie mentale na bango yozo ko
mona bango justement bango nte ba psychologie na bango zo beba mais yango nenga biso to encadre ba na bango
boku bwa encadre ba bango vraiment dingini bo pesa bango mate ya dingini
tozana ba psik tozana o ba bingi na lopoto tozana batterie de suivi tozana ba psychologue biso ba éducateur ba psychomotricien médecin psychiatre orthophoniste po ba nango bazo se retrouver mitu na bango zo beba moko baza ko biba bazo sala ba acte ba bengi na psychologie ba acte antisociaux po papa zate a recadrer siko bango bazo lakisa kanda yango ya kozanga papa bazo lakisa bazo sala ba acte antisociaux eza psychologique voilà
ezali pongo donc buku ezo kopesa mate ya ndenge nini ya ko recadrer même ko encadrer bana wana
eza penza bongo bon eto eza na sante ki ba recadrer bana eza mingi mama bana te eza buku ya mikolo
wa.
Na precise eza buku ya bana te.
Ok. Alors, pour tout ce qui est sikoyo, Valérien Tichy, tout ce pays, na beaucoup na yo
le bureau des femmes seules,
na poto kuna ma phénomène za koleka kuna na kanisi za kaka kuna na Europe te za pe na bamboka misusu lokola ba Belgique, Europe mobimba, même les États-Unis pe ba réalité ndingwa neza
mingi koyeba. Oui, moi na kenda ba Belgique pamba to so la pe na baninga, to yebi za phénomène za répandu na Europe.
Lilo ba peut-être souka peut-être lo ba ki on pe na kati ya livre déjà mais un conseil yo ko ko pesa na mabota oyo baza ko landa émission na biso oyo sikoyo boye na par rapport ya buku oyo komi poto sukisa
ngai na pesi conseil ki ba maman baza mayele ke foyer za foyer donc ko solo la o ba bengi dialogue eza important avant ko zwa ba décision makasi ya ko kabwana na mobale eza pe conseil na pesi pe ba papa tokoki ko lobela ka toko pesa faute kaka na ba mama te papa pe zala responsable na bana po ko détruire foyer ko buka foyer kaka bongo conséquence ezokende vraiment pa bana ngai naza du domaine tozomona ngo eza vraiment terrible
matondo mingi voilà. Matondo mingi Valérie
Tshipo na Matondo mingi na yo pe lokola papa Roger Bolamba.
Valérien Tshishi mokomi buku le bureau des femmes seules ou tolola kala America okoki kolanda bolai ali solo iye na vewalingala.com na sango ya mukidi lelo tolobela ki mingi mingi makambo maye ba kangimi tukuminei ya boloko ya monene ya Beni Kangbai ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Engumba Beni tolobela ki mpeli susu lisangali ya lingomba ya bilenge ya itunga islamique pona tombwa agide na bokuse ba bongisa ki mateya pona batu basala kanisala to ba prestataire ya misala ya bokambi lisungi na pasi to mibali baye bakutana na likama lia bozwami na makasi na bisika ya musala ya ngonde esukisi sango ya mukilelelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima et Robert Batz Bas bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.